položi nadu na Gospoda. Duhovna poetika oca Lazara Ostroškog. Ljubav oca Lazara se ispoljavala sa malo riječi, ali uvijek samo žrtveno, djelatno i djelotvorno. Zato je i bila cjelebna i iscjeliteljna. Treće izmijenjeno izdanje knjige Položi nadu na Gospoda, duhovna poetika oca Lazara Ostroškog, u izdanju manastira Ćelija Piperska, kojeg potpisuje monahinja Jelena Stanišić, igumanija manastira Ćelija Piperska, 2017. godine je izašlo iz štampe. Ova knjiga nije prosto sjećanje na ovog srodnika po duhu i po tijelu svetog Vasilija, kome je vjerno poslužio, nego svjedočanstvo o njemu i njegovom liku kao buditelju i evanđelskom Neimaru i preporoditelju ljudskog srca i duše. Ime i djelo oca Lazara Ostroškog ostaće nesumnjivo zapamćeno i zapisano među prva i najznačajnija imena ostroških nastojatelja, duhovnih otaca i nasljednika svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Ovo su riječi arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje su zapisane u predgovoru ove knjige. Mi ćemo u nastavku programa čuti tonski zapis iz Gacka, rodnog grada oca Lazara, gdje je u krstopoklonu nedelju 11. marta 2018. godine prikazan dokumentarni film Duhovna poetika oca Lazara i promovisana knjiga Položi nadu na Gospoda. U krstopoklonu nedelju 11. marta 2018. godine u organizaciji crkvene opštine Gacku u parohijskom domu u sali muzičke škole upriličeno je veče posvećeno oblaženo počivšem arhimandritu Lazaru Adžiću, igumanu Ostroškom. Na početku duhovne večeri sve prisutne u ime domaćina pozdravio je protojerej Stavrofor Velimir Kovač, paroh Gatački, i prikazan je dokumentarni film Duhovna poetika oca Lazara, koji je režirao reditelj dr. Radoslav T. Stanišić, koji je govorio o filmu, čiji je scenario pisao po knjizi Položi nadu na Gospoda, igumanije manastira Ćelija Piperska, mati Jelene. Potom je uslijedila promocija ove knjige Položi nadu na Gospoda, o kojoj su govorili autor mati Jelena, zatim jeromonah Jeftimije, iguman manastira Piva, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički, i profesor cetinske bogoslovije. Na kraju večeri je kraće odlomke iz knjige čitala popadija profesor Dušanka Stanišić, a svoju novu pjesmu o ocu Lazaru pročitao je pjesnik Sreto Vidanović. Večeri posvećenoj ocu Lazaru u njegovom rodnom gradu Gacku prisustvovalo je sveštenstvo i monaštvo eparhije Zahumsko-Hercegovačke, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, kao i brojni rođaci, plemenici i poznanici blaženo počivšeg arhimandrita Lazara. Slušamo arhimandrita Nikodimosa Kabarnosa i njegovo izvođenje tropara Svetom Nektariju Eginskom. A nakon toga tonski zapis iz Gacka. Doksa to se tapas dosan di Hristom,
večeras, u ovaj dan, u ovaj praznik kada se krijepimo častim krstom gospodnjim, ovu krstopoklonu nedelju, evo kao ukrepljenje, kao dodatak tome ukrepljenju, govorit ćemo o ličnosti oca Lazara Igumana Ostroškog, koji je, čini mi se, po mom mišljenju, nekako nedovoljno poznat ovde u Gradsku, a zato ima vjerovatno i nekih razloga, evo njegovo pokojene već je prošlo 18 godina i oni koji su se rodili kad se ono pokoju već punoljetni, tako da i oni koji su u crkvi, može se desiti da nisu dovoljno čuli i nisu saznali o njemu, njegovom životu, a oni koji nisu u crkvi, to je pogotovo logično jer crkva uvijek postoji kao jedna paralelna stvarnost. To i jeste svaka parohija, paralelni svijet sa ovim svijetom u kome postoji. Ali u svakom slučaju, iako otac Lazar sigurno ne bi volio da se mnogo o njemu priča i nije to volio za života, veoma je važno da pogotovo mi u Gradsku čujemo neku riječ o njemu, jer je on ove gore list i njega iznjedrila naša Kokorina. Ovde su mnogi njegovi srodnici i njegovi srodnici po tijelu, ali srodnici po duhu, njegova duhovna čada, koja će večeras i govoriti o njegovom životu. Tu nam je, ajde da počnemo prvo od Igumanije koja je priredila u divnu knjigu Mati Jelena Stanišić, Igumanija Ćelije Piperske. Oni su izdavači ove knjige Položi nadu na Gospoda. Tu nam je otac Dragan Stanišić, parok Podgorički, Iguman Jeftinije iz manastira Pive i Rade Stanišić koji je priredio jedan kratki film koji je izašao uz prvo izdanje ove knjige. Taj film ćemo sada pogledati, on će biti najbolji uvod u ono što ćemo posle čuti od večerašnjih sagovornika. Pozdravio bih sve ostale goste. Tu nam je i otac Sergij iz Ostroga, u ruku nasljednik oca Lazara. Je sada on se stara o manastir Ostrogu i tako da želim sve još jedan put da vas pozdravim i u Mariju Justinu, koja je srodnica oca Lazara i rodbina oca Lazara je pripremila jedno posluženje, pa bi vas molio kada se završi večerašnje druženje, ovaj duhovni dio, da sačekate ovde. Igumanija je pripremila Justina i neke prigodne poklone, kalendare i jedno posluženje, pa ćemo se malo družiti ovde posle. Nemojte se odmah razići. Eto, ja bih toliko, a sada ćemo pogledati prvo taj kratki film, a onda ćemo čuti naše večerašnje sagovornike. Hvala vam još jedan.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog.
Nadam se da ste makar malo i donekle uživali u ovom filmu koliko sam ja uživao dok sam radio. Ja ću vam ispričati neke anegdote kako je zapravo nastao ovaj film. Sjećam se tog dana, mati Jelena me pozvala telefonom i kazala mi da pročitam knjigu Položi nadu na Gospoda. I ja sam je pročitao i zvao sam i kazao svoje impresije i upiske, a sljedeće njena pitanje je bilo da li može da napiše scenariju. Mene zaista nije bilo teško da napišem scenariju kada sam imao tako sjajnu knjigu ispred sebe. Uostalom, ja sam samo izvukao esenciju iz tako lipe, sadržajne i nadasve duhovne knjige i kada sam završio scenariju, sljedeći korak je bio da se vidimo kod oca Dragana i da vidim neki arhivski materijal ili kinotečki kolektor. To je bio materijal iz Ćelije Piperske koji su oni sačuvali. I dobro, mi smo vidjeli neke DVD snimke i mati Jelena me pitala možemo li da napravimo film. Ja sam u hipu, dakle manje od trena, rekao možemo. I čim sam to mi izgovorio, čuo sam svoj glas, rekao čemu ja. Ali toko sam vjerovao da možemo, jer praviti portret. Dakle, portret je vrsta dokumentarnog filma. Dokumentarni žan je žan koji mora da ispoštuje sve svoje uzuse i principe. Ali nijednom trenutku se nisam kolegao, jer sam pred tim sadržajem još doznao. I želim sam da radim to, osjećao sam to u sebi, što je vrlo rijetko takve osjećaj imati. I imali smo samo ovaj snimak kada je otac već bio dobro bolestan i kada je gdje nema ni muzike, ništa, kada je on držao evanđelje i kada je nekoliko trenutaka prošlo da on izgovori blagoslovljeno carstvo oca i sina. Znači, on je vidio isto u filmu, to je tišina i tu nema ništa da se doda, to je to. i još neki materijal smo imali, krenuli smo iz ničega. Radili smo ga, ja mislim, 70 dana je tako, 70 dana i nismo imali kraj. Moram reći i biti iskreno, reći jednu moju ličnu privatnu stvar, ja sada imam jednu prvoslovnu operaciju, ali kao da je nisam ni osjećao, te je li rekolescentim, i trebali smo da nisam kraj. Šta da radimo? Nemamo para, kogod ga odazovemo, tražiš nam pare. I ja rekao, mati, moraš mi naći neku kameru, makar polu profesionalnu. I ja kao fizički i kredijski redelj, kreditelj školovan, jel, znam i da sam ja, naravno, ali po potrebi. I ja i mati, i Elena i sestra Julija i moja supruga, pošto rekao sam da sam imao i vratu i problemčića, nije mi ostavljala, mati je vozila, bila je sve producent i vozač i majstvo skifla, sve smo bili ono. To nije 3-1, to je 5-1. I ovi zadnji baš kadrovi što ste videli, gdje sam hvatao sunce i svjetlosne efekte, problem su bile žice dalekovoda. I ja sam kao jarac počeo da skraćem po onim stijenama tamo, a super da naravno izađe pa gleda šta će biti sa mnom, jer jedan običan pad možda da gledamo kovo. I nisam bio zaličan. A mati Jelena je samo stavio, kaže, ne brini Biljana. On pa sladale s njim, sveti Stefani, gospodin. Ona se svira, mi smo sve završili i tu noć došao sam kući, ne bih oko 4 sata se probudio i shvatio sam da imamo kraj. Ako se sjetite onih kadrova gdje šipak suvi i pada ona kap u mjesec koji se oslikava u vodi i još neke kadrove, to sam ja imao negdje u mojim rajnim projektima. I sad napraviti atmosferu, napraviti film koji, vidite, on je prošao 19 minuta, prođe. Ako prođe brzo, ne on pravi, onda ima on tempo, ritam. I ispoštuje sve to što treba da ima dokumentarni film, dakle vrsta dokumentarnog žanra, pod vrsta portret. I kada sam to konačno montirao, cijelo vrijeme su mati i sestre bile pored mene, ja sam spustio glavu, jer to je bio prvi film koji sam radio, pripada religijskoj formi, dakle religijski film. Do tada sam radio kratkometražne igrane dokumente, tako dalje. Ispustio sam glavu i sad, prebirujući o sebe, da li sam napravio nešto dobro. A mati Elena mi samo ovako pogledala po glavi i kaže, ne brini, otvorit će se, otac Lazar već zna kako on izgleda. I ja više nisam imao nikakvu dilemu, kad sam došli, naravno, pred promociju, to je da visoko prosvjetski vladike, došli smo u pipele, i ja sam kao Đačić, vjerujte, kada sam upisivao u Pragu prijem ispit za režiju, to je užasno. Jedan moment koji ne bih volio nikome u svome, Đačić svoj ne bih volio koji to stres. Kad nešto želite, a prosto ne zavisi od vas. Ja sam sjedio i treperio kao put na vodi, pored vladike, mati do njega, vladike, naravno, planina, došli smo štab, ne radimo ništa, ide film, ja samo gledam njega, šta će reći? I kada je istrujila špica, on se okrenuo prema mene i kazao, ej, moj Stanišić, ovome filmu se nema ništa ni dodati, ni oduzeti. Vidi se da je rađen iz srca. To je za mene bio Oskar. Tako da, ja mi se više dužio, htio sam namisličan te anegdote, jer će mati Elena i otac Zoljan govoriti više ne o knjizi i tako dalje. Ako imate neko pitanje, ja bih vrlo rado odgovorio na njega. S tim u vezi bih samo još dodao, sjetio bih se latinske maksime ili krilatice koja glasi vino načeto treba da popiti, a ja bih za ovu priliku skromno istakao knjige napisana treba je čitati. Hvala.
Pratite tonski zapis sa projekcije dokumentarnog filma Duhovna poetika oca Lazara i promocije knjige Položi nadu na gospoda u Gacku. Čuli ste na samom početku pozdrav protojereja Stavrofora Velimira Kovača, paroha Gatačkog, kao i reditelja dr. Radosava T. Stanišića, koji je govorio o filmu. A u nastavku promocije govorili su igumanija manastira Ćelija Piperska mati Jelena, zatim jeromonah Jeftimije iguman manastira Piva, a slušamo i paroha podgoričkog profesora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Dragana Stanišića.
Vi ste dali prednost, pošto treba malo biografije da se upoznavamo sa Lazarom, pa da nam ide njegov istorijski put. Prošlo je 18 godina od upokojenja oca Lazara. Nekada imam osjećaj da je prošlo svega nekoliko mjeseci. Koliko je živo njegovo prisustvo u našim srcima. A nekada nam izgleda da je prošla čitava vječnost od našeg posljednjeg susreta. Otac Lazar se rodio 1948. godine u selu Kokorini kod Gacka. Jelica Janjić i Ilija Ađić imali su osmoro djece. Milko, otac Lazar, je bio najmlađi. Dva brata su umrli kada su bili mali. A brat Momčilo poginuo je od bombe kada imao 14 godina. Brat Lukašin se upokojio 90. godina. Danas su živi njegov brat Slobodan, koji je ostao na roditeljskom ognjištu, i dvije sestre, Danica i Desanka. Ocu Lazaru je sestrična mati Justina, igumanija manastira Ždrebonika. Ja bih ovdje samo dodala da se zahvalim mati Justini zato što je ona za ovo treće izdanje priložila svoja pisma, koja je otac Lazar njoj slao kao iskušenici u Ćeliji Vazinskim i tako obogatila ovo treće izdanje, i to je neprocjenjivo bogatstvo koje je pridodato tom dijelu knjige, i zato je sad ovo treće izdanje posebno, da kažem, interesantno i sadržajno i bogato. I vrijedi ga možda najviše opet pročitati iz ovog pisama. Sestra od tetke mu je mati Julijana, monahinja u Ostrogu, sa kojem je on, dok je studirao ekonomiju u Sarajevu, obilazio Ćelije Valjevske i druge manastire. Njegova majka je umrla kao monahinja Magdalina. Ove činjenice nam dovoljno svjedoče kako ga je porodica iznjedrila i dala crkvi. Odluku da ide u manastir najviše je kod oca Lazara učvrstio njegov tadašnji duhovnik, otac Periša Vranić, starešina Sarajevske stare crkve. Otišao je na Svetu Goru tajnu, bez znanja roditelja. Otac mu se upokojio uskoro poslije njegovog odlaska. U Hilandaru se nije puno zadržao. Klima je bila jako loša za njegovo zdravlje, pa je odmah po dolasku u manastir počeo da pobolijeva. Proigumani kanon ga je prihvatio i sa ljubavlju učio monaškom životu. On ga je zamonašio i dao ime Lazar po svetom velikomučeniku Lazaru Kosovskom. Idioritmičko uređenje u manastiru mu nije odgovaralo i on se sa blagoslovom igumana i bratije vratio u Srbiju, u manastir Pustinju. Tu je primio sveštenički čin od vladike Jovana, sinoca svetog Nikolaja Velimirovića. Ubrzo poslije rukopoloženja, vladika ga šalje u manastir Ćelije Valjevske, gdje je proveo dvije godine služeći svaki dan liturgiju. U manastir Ostrog dolazi 1984. godine. Poslije tri godine dobija poslušanje da obnovi manastir Ćeliju Pipersku, koji je bio dosta zapušten. Za kratko vrijeme, uz pomoć mladih ljudi koji su mu od ranije dolazili, on življava ovu svetinu. Manastir je najviše procvjetovao kada su neki od tih mladih ljudi odlučili da ostanu u manastiru i krenu putem monaškog podviga. Otac Lazar je duhovno rukovodio novonastavu obitelj i primao sve sestre kojima je Bog slao, govorio je. Bog je htio da ovo postane ženski manastir. Iako sam mislio da je ovo mjesto zbog oskudnosti i surovih uslova života više za muško monaštvo. Kada je umro iguman Ostroški, otac Serafin, mitropolit Amfilohije je za novog igumana Ostroškog postavio oca Lazara. Tako ga sveti Vasilije, koji ga je prigrlio kada je došao u Crnu Goru, opet vraća k sebi i tu ga ostavlja da mu služi do kraja. Dolaskom u Crnu Goru, otac Lazar je odgonio ogromni mrak i mrtvilo koje je decenijama pokrivao naš narod na ovim prostorima. Počeo je tiho, nenametljivo. Naši prvi susreti više su podsjećali na doček koji nam je pripremala baka na selu. Te kasnije, kada se malo oslobodimo, on počinje priču o Bogu koji je dobar, koji nas voli. Na naše pitanje, zašto mi ništa o tome ne znamo, on bi samo odgovarao. Nismo mi njega znali, a on je znao nas i stalno je s nama, bdi nad nama i daj nam dah i život, kao što nas majka hrani mlijekom. To su za nas bile velike tajne, ali nismo nekim čudom povjerovali da je sve tako kako nam govori. U posljednje toliko godina u našem srcu žive njegove riječi, kojih nije bilo puno, ali su bile zapečaćene nekom silom. Sav u Hristu nudio nam je Hrista koji je bio toliko neodoljiv da je bilo nemoguće da se ne zaljubiš u njega. Otac je ulagao još više sile i napora da naša ljubav i oduševljenje, koje je svojstveno za početnike, ne utihnu. Svakog čovjeka kojemu je dolazi, on je primao kao da mu dolazi sami Gospod. Njegova usrdnost i žrtva dali su bogat plod. Oslobodio nas je od mnogih predrasuda i nije nas vezivao nikakvim moranjem, sve je prepuštao našoj slobodi. Ma koliku slobodu smo mi davali da utječe na našu volju i odluke, on se sa ogromnom opreznošću usuđivao da savjetuje i da daje blagoslov. Upravo ta njegova pretjerana osjetljivost da ne naruši našu slobodu, činila je da mu tu istu slobodu, koja je najvažnija za mladog čovjeka, dajemo sa punim povjerenjem i radošću. To isto su osjetili naši roditelji koji su nam dali podršku i svi zajedno polako smo počeli da sričemo prva slova o poznavanju naše vjere. To je još veće čudo kako je otac uspio da njih već u zrelim godinama privoli da upoznaju Hrista. Zaista, kada bi počeli da nabrajemo šta je otac sve uradio i kao graditelj i kao duhovnik, za 15 godina svog boravka u Crnoj Gori trebalo bi nam dosta vremena. Ali ipak, moramo bar u nekoliko riječi da kažemo nešto što bi makar blijedo svjedočilo da njegovo davanje sebe crkvi i narodu svome nije zaboravljeno. I kako bude prolazilo vrijeme, vjerujemo da će plodovi njegovog rada još više zablistati. Zaista, bio je vjeran u malom i od malog uspio da donese bogat plod. Pitamo se, šta bi sakupio da je došao na plodnu njivu? Zato su njegov podvig i rad još više dostojni poštovanja. Otac Lazar je bio graditelj i obnovitelj mnogih svetinja u Crnoj Gori. Samo Bog i sveti Vasilije znaju koliko je duša pomogao i savjetom i novcem, kao iguman Ostroški. Govorio je, koliko ja grešnih dam, toliko sveti Vasilije odmah nadoknadi i po tome vidim da mu je milo da dajem. Dosta puta je on same uputi gdje treba pomoći. Pitali smo ga kako sve to stiže i kako je moguće čovjeku da toliko breme nosi, a on bi odgovarao, ne nosim ja, nego Bog i sveti Vasilije. Svaki čovjek kada bi se iskreno i sa povjerenjem predao Bogu, mogao bi tako, jer Bog svima da nudi, ali ljudi neće, a sve kukaju da im ne da Bog. Otac Lazar je bio veliki poznavalac bračnog života i sam se čudio kako mu je Bog dao da sve probleme u mračnom životu razumije isto kao i u monaškom. Nekada nam se činilo da više ima vremena i razumijevanja za probleme ljudi koji žive u braku. Govorio nam je, mnogo mih je žao, svaki dan me srce boli za njima. Kada ih ispratim, čini mi se da hoće srce da mi prepukne od bola. A eto, samo nasima, rijetko kada mi se tako nešto desi. 90. godina prošlog vijeka, kada je počeo rat, otac je pomagao i slao pomoć koliko je mogao ratom zahvaćenim mjestima. A najviše je pomagao molitvom i svenoćnim denjima i suzama, da bi se Bog smilovao na naš narod. Preživljavao je svu tragiku srpskog naroda. Sa velikim bolom je govorio da na međusobna nesloga najviše nesreće donosi. Važno je na kraju reći koliko je otac Lazar imao nevolja i zbog svojih bolesti, kojih nije bilo malo. Te bolesti su bile kao vjerni čuvari njegove duše. Malo je ljudi znao da on ima toliko bolesti na svome tijelu. Kada bi od ranih jutarnjih sati počeo ispovijedati, red bi se ispred ispovjedaonice samo povećavao. Kad bi ga pitali kako izdržava, on bi odgovorio, zaboravim na bol i samo mislim da mi se koja duša ne vrati ispred rata. Posljednji dani borbe sa teškom bolešću bili su potvrda da je on zaista ovaj rat već dobio. Nije odustao od bogoslužena, bdenja, metanija skoro do zadnjeg dana. Želeo je da posjeti svetog Nektarija, da isprosi isceljenje, jer je osjećao da nam je još potreban. Na putu za Grčku bolest ga je zaustavio u Beogradu. Nepuna dva dana ležao je u bolnici na VMA. Mitropolit Amfilohije, koji je te posljednje večeri došao da ga vidi, rekao je, eto, oče Lazo i sveti Nektarije, kojemu si se uputio, predao je svoju dušu Bogu u bolnici. Otac je samo tiho izgovorio, slava Bogu. Otac je upokojio 2000. godine, na dan svetog Amfilohije i Konijskog, a sahranjen na dan svete Ekatarine i Romandolu, skitu Ostroškom, koji on sagradio za nepunih 5 godina. Žurio je da ga završi, kao da je osjećao da nema vremena za odugovlačenje. Želja mu je bila da Ostrog ima skit, gdje bi se monasi mogli skloniti, kako je on govorio, da napune baterije, da bi opet mogli da služe Ostroškoj svetinji bez duhovne štete, jer je veliki grijeh pomagati drugima, a svoju dušu ne zaštititi i ne pojiti je izvorom žive vode koju drugima daješ i propovjedaš da piju. Na kraju možemo da kažemo hvala Bogu što smo ga imali i što smo ga sreli.
Braće i sestre, ja ću nešto reći ocu Lazaru. Ja nisam tada bio monah, znači nisam bio tako autentično čedo kao što su bili otac Dragan, koji je tada već bio zaista ugledni sveštenik, i sestra Jelena, koja je bila tada baš blagodatna monahinja. Ja sam tada dolazio kao student u Ostrugu i mogu nešto reći u tim sjećanjima. Čuli smo u filmu da je on bio zlatno krilo mitropolije. Čuo sam da mu je to mitropolitu neposredno rekao jedan običan čovjek iz naroda, dobri starina Radomir Lučić, i kako naš mitropolit ima sluha za te obične ljude i da čuje nešto dobro, tako je ovaj film unio tu rečenicu i krilaticu zlatno krilo mitropolije. On zaista bio zlatno krilo mitropolije. Naime, u Crnoj Gori je vjera bila totalno potrvena. Kod nas u Crnoj Gori samo su vjerovali neke bake prije 90. godina. Ja sjećam u mojoj generaciji, na primjer, bilo je 800 đaka, ja nikog nije se znao da je pobožan. Možda je niko bio pobožan, ali je to prikrivao. Tako da je tek, on je došao u Crnoj Gori 84. tek posle 90. godina, onda je počelo da se priča nešto o vjeri, o Bogu. Ja nikad nijesam ni pominjao Boga, možda ranije nešto slučajno, ali nikad nijesam ni razmišljali puno o tome. Jesmo razmišljali o smrti, prolaznosti života i tako. I 90. godina počela je tada kriza, i ekonomska, i duhovna, i na geopolitičkom planu. Sve ono što nam se činilo da je stalno i temeljno, da neće nikad proći, počelo se rušiti, osobito u istočnom bloku, tako i kod nas u staroj Jugoslaviji. Počeli su veliki potresi, ekonomski i društveni, a i duhovni. I baš je to bilo 90. godina neobično vrijeme i puno se pričalo tada o vjeri, o smislu života. Ja sam išao u crkvu, nisam bio tada ni kršten, nikad nisam pričao ni s popom, ni možda sam vidio tek 91. godine ovako na daleko popa i sveštenika. Nikad nisam ni razmišljao da ću biti monah. Išao sam godinu dana tako u crkvu i sve sam odlagao krštenje, i 93. godine kum moj, on je inače obrazovan čovjek, slikar, vidio je da ja to odlažem ono bez nekih krupnih razloga, i negdje 93. za novu godinu došao sam na Ostrog i vidim niko ne pominje novu godinu, i onda se ja posmatra te ljudi, to je meni nova planeta bila. Kako se oni nešto smiju, mislio sam da se foliraju neki vještački osmijesi, neslave novu godinu. Otac Lazar, kad sam ga vidio, odlično se razočarao. On je mnogo pričao otcu Lazaru, ja smatrao da je to neki sjedi čovjek, prozirna lica, da ima neki osmijeh blagi. Međutim, pojavio se ćelav čovjek, krupne glave, gledao sam u lice, ništa neobično, krupne ruke, ako vidi se da je bio radan čovjek, fizičke poslove da je radio, i ja sam lično razočaran, on nema veze. Uvečer sam se krstio i tu noć sam noćio, tamo je bio neki krevet, ono nije bilo ni onog debelog stanca monasi spavaju samo, nisu svi naravno osobito ova vremena, nego samo oko čebe i posteljina, i tu sam noć prenoćio, nisam ni spavao, bila je knjiga pored kreveta, komunizam, stradanje, komunizam ili pak u Crnoj Gori. I to mi isto bilo novo, pošto sam ja smatrao da su partizani oslobodili naš narod i tako junaštvo, imao sam idealnu sliku, onda sam čitao noć tu knjigu, možda sam jedno sat vremena spavao, i onda je bila liturgija duga, i tada se prvi put čestio, i posle isto sam posmatrao kad smo jeli zajedno s monasima, to je bio prvi ručak u manastiru, i posle kad smo se rastajali, otac Lazar i moj kum, kad smo krenuli, onda me on onako privukao sebi da se ono celivamo nasi, ne celivaju lica, nego onako od strane, i okrenuo sam glavu i rekao je s Bogom. I sad kako je on rekao s Bogom, ja prvi put to shvatio da to znači sa Bogom. I to da se postoje nešto neobično kod njega, kako ovako jednostavno reče, ali skroz mi je to ostalo, stalno sam razmišljao o toj riječi. I onda sam tako shvatio da on ima nešto neobično. Ali ne puno, nisam o tome mnogo ni razmišljao. Ja kasnije sam dolazio kao student, pošto tada već bila inflacija velika, nije se imala para. I onda sam došao tamo kao poslušanje, čuo sam da otac Lazar časti kad se nešto radi. I onda sam ja bio kao vjernik došao tamo da radim, i fizičke poslove sam radio. Nikad nisam radio fizičke poslove. Bio sam vrlo smotan i tako da sam tamo naučio da radim. I naravno i da živim. Bio sam najmlađe dijete, pa nijesam ako samo kao škola, i tamo sam učio da bacam pijesak, da pravim altar i tako. I ostajao sam po 10 dana, onda po 15, po mjesec dana. To sam bio najljepši dan u životu, to je bilo 94. 95. Tada nije dolazilo mnogo ni autobusa, u Ostrog nije bilo mnogo gužve. Sve ono što sam čitao u knjigama, pošto sam volio da čitam, to mi je, čini mi se, dešavalo na izda. Čini mi se svaki kamen da je bio svetao tamo. Svakog čovjeka u manastiru, apsolutno sam posmatrao kao svetog. I to su bili baš, i dan danas pitan da li je to bio ispravan pogled na ljude, ili sam tada bio nešto idealizovan, ili sam sad u zabludi. Ali, uglavnom, to je bilo jedno prelijepo vrijeme i neizbrisive uspomene. I u Ostrogu, pored oca Lazara, nekako smo učili mi mladi da živimo, kako treba živjeti, da li treba ranije ustati ili spavati do 12, kao što sam ja radio, gledati filmove, ili, na primjer, razmišljati kako je sve besmisleno, kako je sve dosadno, a ništa ne radiš. I onda sam shvatio, kad imam neke teške misli, da ja treba nešto fizički da radim. Te sam tako prve korake učio u životu, baš u manastiru u Ostrogu. A ona se je, dakle, učio ne mnogo pričao, nikad nije on nije mnogo pričao, bio je tih, ali samo njegova pojava dovoljno je da te nekako nauči. I teže je bilo kad nešto pogriješ, kad on pogleda, nego da ti udari šamar neko, ili tako smo doživljavali. Uvijek je učio nas, ne direktno naravno, nego preko njegovog stila života, da pravimo distancu prema ljudima, ne neku preveliku, nego da distanca čuva i sebe od drugih i nas od drugih, i svakog je persirao. To je meni izgledalo zaista izvještačeno, ali kad u Ostrogu boraviš, nekako čovjek brzo zrene, tamo dolaze razni ljudi, bolesni, razni slučajevi, nekako čovjek shvati da ta distanca i njegovo persiranje, da je proizašlo i tog ispovjedništva, susreta sa raznim ljudima. Tako smo se i mi smo persilili nekako navijeli, to je bila kao neka privilegija. I ona se učio da budemo, da je monaštvo nešto dostojanstveno, da to nije sad nešto da ti po svaku cijenu nešto da budeš zadnji, nego je učio nas dostojanstvenosti čovjeka, ne samo dakle cilj bio dakle nekoj skromnosti po svaku cijenu, uvijek je to postepeno učio nas da živimo, da postimo, da se molimo. I tako smo uz njega sazrijevali. Vremenom, kako smo, vraćao sam se u Nikšić studije, pa nas se ponovo vraćao. Kad čovjek počne da živi u manastiru nekoliko puta, kad ode, on nekako ne može u svijetu da nalazi toliki mir. Stalno se se vraćao u kome, tako i ostao sam posle po 2 mjeseca. I uvijek sam divio, na primjer, i sestri Jeleni i monaštu. Ja sada već razmišljao da idem u monahe, ali nije smio da odlučim. Tu je najteža odluka, posle je puno lakše i najljepši život. I onda sam mislio kod oca Lazara već pri kraju 90. godina, već sam završio fakultet i da mi on razriješi dilemu i odem kod njega da ga pitam da ostane, mislio sam sad će mi on Božim nadahnućem ili nešto da mi razriješi dilemu, samo kaže kako te Bog uči, ja ostanem onako ponovo na razriješen dileme, znači shvatio sam tada da mora čovjek nekad da donese sam odluku, jednostavno nema tu sad neko, nego baš sličnu odluku i da okreneš nekim pravcem života. Inače, otac Lazar je imao taj dar da se osjeća sa drugima do kraja. Imali smo bezgranično povjerenje u njega, bilo koja teškoća da je u pitanju. Ja sam imao, a ne samo ja, nego i drugi, da će on to da razriješi i da pomogne. To nisu bile neke umske, inteligentne riječi, nego samo prisustvo i njegovo saosjećanje sa stradanje i njegova molitva učinili su da prođe taj problem. I zaista ovdje u filmu kaže, u Boga nema logike. Znači, bilo koji problem, da je misaoni problem, da je neka teškoća u odnosu prema drugim ljudima, i on, kad mu to saopšte, da ima problem, samo kaže, vratite neku kometanija. To znači i veliki pokloni, kao što sad radimo za vrijeme posta. A onda, posle odjednog to nestane. Tak sam naučio u Ostrugu da molitva može skroz da preokrene čovjeka. Sve ono što osjećamo, strahove, potištenost, čamotinja, teške misli, da sve to dakle nestane preko molitve i to je dragoceno iskustvo i poslije kako čovjek živi i stara i uvijek su neki konflikti, uvijek se čovjek vraća na to vrijeme i može da pročita mnogo mudrih knjiga, izreka, da stekneš mudrost, ali uvijek vraćam se na taj početak, opet molitva, kao što je tamo govorila, bila jedna stara monahinja Sara, ti što ti god snađe, ti se Bog okreni. E, to je meni bilo kao ono, ova baka nešto priča. E tako sam tada shvatio da bilo koji problem čovjek da ima, da može Bog da pomogne. Tako je preko dakle, molitve i strajnosti koje on pokazivao i on je uvijek mogao da osjeti koje, ako imaš problem i ako nijesi prisutan tu, to sam nekoliko puta doživio. Naprimjer, jedno smo vozili kamen za pipere, vadili smo kamen i negdje smo oko 12 uveče pokvario se kamion, bili smo na stajanju 7-8 km od manastira i nekako ispalo da ja ostanem pored kamiona dva i onda ovi su svi otišli put manastira da vide kako će da riješe problem, da nekoga zovnu. Međutim, mene je utio strah u 12 sati, ništa se ne vidi pored kamiona, imao sam tada 23 godine. I onda sam, baš mi je bilo neki pojačan strah i onda sam osjetio odjednom da taj strah nestaje. I onda sam shvatio da se taj čovjek moli za mene. Ono što iz knjiga ima, tako ako čita ove duhovne knjige, to je on imao. Ili, na primjer, kad je moja bratanična bila bolesna, oni su, moj brat dobio je iz snaha dijete u studentskom domu, tamo se mjenčali, mogu se voditi čerku. 4 godine imala i dobila je temperaturu 41 stepen i hitno su iz Nikšića za Podgoricu vozili i to je bilo zaista potresno za njih. I već je bilo onako da pitanje života i smrti. Ja sam ga nazvao negdje oko 11:30 uvječe, on isto kao da me čekao na telefon. I ja mu pričam, ne znam nekako se ne povezam, pričam i samo pitao kako se zove. Ja sam mu rekao i rekao se da je nekrišteno, samo ponavlja kako se zove, kada je zapamtio ime. I posle pola sata, kad su stigli Podgorici, posle pola sata po dolasku u Podgorici, javljaju temperatura 37. I tamo su okupili moj otac, znači, i ovamo snahe, i otac i majke. Onda sam ja počeo da ih služim, počeo ja nešto da im pričam, i svi gledaju kao nešto neobično. Dakle, ja sam njih nešto tješim i nešto. I onda sam shvatio isto da se moli za mene, za sve nas, da od jednom čovjeku dobije neka hrabrost i neko pouzdanje. I tada svi ti shvatio da je Bog nekako bliži nama nego što smo mi sami sebi. Tako je on, još je bilo nekih raznih primjera, da ima i taj dar. Pravi jedan hilandarski monah, svetogorski, ali eto, bijema je, tako je domaćin, jednostavan bio. Zaista ga je bilo teško opisati, jer bio je jednostavan, tih i nije mnogo pisao. Eto, najvažnije što kaže se u ovom filmu, da smo se sreli i zavoljili i to za uvijek. A to je ovako nešto, poruka i našem ličnom životu, da je to važno da napravimo tu, kako bi rekli, i možda psiholozi fluid da ima između nas, da taj lični odnos steknemo, a to je bilo kod oca Lazara na duhovnom planu duboko, i kad je se upokojio, kad je umro, ja sam mnogo plakao, baš mi je to bilo bolno, kao da je nešto dragoceno nestalo sa zemlje. A poslije kad se prolazile godine, nas shvatio da sam plakao više za sobom nego za njim, jer ostao se sam nekako nezaštićen. Imali smo svi nekako podršku i zaštitu njima. Eto, hvala vam i prosti.
Prije nego pročitam prikaz ove knjige Mati Jelene, želio bih da saopštim neka svoje sjećanje povodom oca Lazara. Kada sam ovdje dolazio u Vatsko, to je bilo prije puno vremena, još kad je on postao igman Ostruški, ja sam ga vozio ovamo i dolazio posjet svojom vratu Slovu. I mi smo tu noćili i narednog dana nešto smo pomagali tamo oko Sijena. I taj utisak koji sam ja imao dolaskom u tu kuću, to često pominjem, kako je to bila uredna kuća, dom, gdje je sve bilo na svom mjestu i to kad smo radili, kako je to sve nekako bilo lako, blagosloveno, prosto ko da ste kod neke gospode. Slobo je spremao neki kajmak za ostrog prilog i to natovario nekog konja i kad smo išli nazad, ja kažem Slobu kako sam zadivljen, kako je to kod njih sve uredno i našalim se da ovdje ovi naši Hercegovci imaju način, znaju kako treba, odnosno Crnoj Gori, nekad kada se radi neki posao, počne se sa sredine ili s kraja i tako, a on kaže, pa zato je njemu teško tamo sa tim Crnogorcima. I stvarno, u Ostru kad sam bio i tamo kad bi god došao neki Hercegovac, ja sam sigurno oca Lazara, to nije padalo na kraj pameti, to doživljavao da taj čovjek iz Hercegovine kad dođe kao da je prije vjekova. Kao srodnik Svetog Vasilija Ostroškoga, tako ja posmatram Hercegovce kao ljude privilegovane, jer potiču srodnici su Svetog Vasilija Ostroškoga i od Lazara taj Hercegovac koji je sledbenik Svetog Vasilija Ostroškoga i ukrasovog naroda i tako je nastala knjiga ova Mati Jelene iz ljubavi i ovaj dokumentarni film. I eto, moj malenkost bi ovdje saopštio nekoliko redaka koje sam pripremio kao prilog za ovu knjigu. Jednom prilikom povodom tog nastupa imao sam neko iskušenje da li ću, kada budem ovdje govorio, umjeti da kažem kako treba, da li će to biti dobra dikcija, da li ću imati terenu, čudo, i sad otac Lazar mi kaže, oče, ako budeš govorio dobro, dobro je. Ako budeš govorio loše, još bolje. I to je to kako je on oslobađao ljude. Kasnije ja sam govorio i djeci i na ispovijest kad me pitaju kako će na ispit, ja kažem, ako položiš dobro je, ako ne položiš, još bolje. Da se smiriš i da se spustiš, e to je bila njegova filozofija, da oslobađa ljude, da ih ne traumira i on je zaista, kad su neki nastupi, nekad imao veću simpatiju za nekog ko muca, ko se stvarno snalazi, nego ko je perfektan. Pašio se tog uznošenja te gorkosti i o strogu za pevnicom, kako su mnogi naučili da pjevaju Gospodi pomiluj, bilo je da kad dođu, bucaju, sklipe uši, ali oni posle oslobode se pored njega, pored takvog duha i zapjevaju Gospodi. Tako je, evo, ja na čelu sam, ako čitam dobro, dobro, i ako ne budem pročitao dobro, još bolje. Otac Lazar je imao puno duhovne djece i svojom ljubavlju godinama je pratio njihov život. Mati Jelena, pisac ove knjige, jednog duhovnih čada oca Lazara, od samog poznanstva sa njim, voljela je da ga prati i sluša u svemu. Pišući ovu knjigu o svom duhovnom učitelju i ocu, ona nije radila drugačije nego kako je mislila da bi on blagoslovio. Otac Lazar, zna se, ne bi pristao da neko piše knjigu o njemu, ali Mati Jelena je bila uvjerena da bi to dozvolio jedino ako je tako na korist crkvi. Ako njenom mišljenju najviše korisno i blagoćeno za crkvu jeste sam lik Očev koji blista historikošću i smirenošću. Mati Jelena svoje knjizi želi upravo da nam približi i da nas posjeti na jedan tako izuzetan lik čovjeka Božijeg. Prvo izdanje knjige Otcu Lazaru se pojavilo 9 godina poslije njegove blažene komšine 2000. godine 6. decembra. Skoro jednu čitavu deceniju o Otcu Lazaru se mnogo više govorilo nego pisalo. Jovan Dom, Metod, Manastir, Ostro, mjesto gdje su dolazili mnogi da se pomole i prime utjehu na njegovom grobu, postalo je privlačno i onima koji nisu poznavali oca. Mnogi su se interesovali da što više saznaju o njemu i nastala je potreba da se objavi neko svjedočanstvo o životu oca Lazara. Monahinje manastira Ćelija Piperska prihvatile su radosno izazov i prikupljale svuda podatke koji bi mogli biti od koristi za knjigu. Kada je prikupljeno dosta materijala, pristupljeno je njegovom sređivanju, klasifikovanju i proučavanju, ali nije bilo lako doći do ideje kako sve to dovesti do stepena jednog literarnog dijela. Sam naslov ove knjige Položi nadu na Gospoda pokazuje kakve pouke ona sadrži. Položi nadu na Gospoda i sve će biti dobro. Očev je savjet da ako vjerujemo u ljubav Božiju, dobar ishod naše molbe neće izostati. Mati Jelena ovakvu pomoć nikada nije gubila iz vida i dobila je pomoć od Gospoda za koju se molila otcu Lazaru, a on se sigurno molio svetom Vasiliju i svetom Stefanu Piperskom da knjiga bude na duhovnu korist onima koji je čitaju. Čitajući ovu knjigu bilo mi je evidentno upravo to kako je otac od ranog djetinjstva uvijek imao orijentaciju tako kao da ga u svemu gleda sveti Vasilij Ostroški. U svojoj knjizi Mati Jelena navodi kako je on jednom rekao: Sveti Vasilije je mnogo milosti. Pitam se kako je to njegovo srce bilo i ostalo kad ovoliko ljudi privlači sebi. Postavi ti se ovako prema svetom Vasiliju mogao je samo čovjek koji sam ima takvo srce koje privlači, grije i pokreće život onih sa kojima se sreta. Ovo pitanje, kako je srce nekog čovjeka, bilo je osnovni parametar njegovog opažanja ljudi. Nije on gledao mnogo na to šta neko kaže, šta tvrdi, čak ni kako postupa, već šta mu je u srcu. A to nije mogao vidjeti bez nastalog povjerenja u duši onih koji su mu se žalili i obraćali. Otac Lazar je znao da se najdublja dimenzija čovjekovog bića najviše i najbolje otkriva na krstu i zato je uvijek bio u blizini onih koji stradaju i mole za pomoć. Očevo stremljenje, kako dovesti čovjeka do toga da mu bude puno srce i vedar duh, opisano je na mnogim mjestima u ovoj knjizi. Kada bi neko upitao oca Lazara šta je problem ovog današnjeg vremena, on ne bi umio drugačije odgovoriti a da ne ukaže na stanje i položaj nekog određenog, konkretnog čovjeka kojeg dobro zna. Njegovo srce je bilo takvo, privlačilo i privlači mnoge ljude zato što je imao ispovjedan ili stav da sve vredno je polazeći od poštovanja ličnosti koja je za njega uvijek bitna, izuzetna i neponovljiva u svakom nastupu, bilo rđavom ili dobrom. Mati Jelena na jednom mjestu u svojoj knjizi kaže koliko je samo duša utješio i brakova spasio i koliko je djece na njegove molitve od Boga isprošeno, da bi se zapisao trag koji je otac ostavio na svako srce koje ga je srelo i upoznalo, trebali bi nam mnoge knjige i knjige. Kao iguman manastira Ostrog, bio je u situaciji da brine o mnogim stvarima i on je u tome bio vrlo odgovoran i pedantan, ali sve u tome je pretpostavljao brigu o monasima. Pomagao im je da u najmanjem pokretu izbjegnu spoticanje i nevolje. Govorilo se da je lako svakoga poznati, da je lako poznati svako duhovno čedo oca Lazara. Umjetnost duhovnog rukovođenja svojstvena ocu Lazaru lijepo je opisano u ovoj knjizi kroz brojne primjere i iskaze onih koji su se ispovijedali kod njega. U knjizi je opisana njegova vrlina gostoljublja. Riječi koji se najviše sjećamo od oca Lazara su: oprostite i poslužite se. kada bi povodom nečega rekao oprostite, doživljavao sam kao kako stvari, ja treba da molim oproštaj, a ne ovo. Otac Lazar imao izuzetnu vrlinu da svakog preduhitri kada je u pitanju spremnost na žrtvu. Više je volio da služi nego da mu se služi, što je vrlo rijetka osobina, pogotovo kod ljudi koji su na visokim položajima. Otcu Lazaru se dešavalo da ga neko, razumijeva pogrešno. Ako bi rekao položi nadu na Gospoda, bivalo je da neko to čuje pogrešno i uzme da postupa u smislu pasivnosti i neodgovornosti. U ispovjedalnici je dopuštao da se neko zadrži previše. Volio je da onaj koji se ispovijeda vremenom sam uvidi gdje griješi. Poučavao je koristeći često primjeri svakodnevnog života. Volio je da neke šaljive događaje pomene kako bi onaj koji se tu prepozna bezbolnije shvatio svoj rđavi položaj. Naglašavao je da praktično djelanje jeste ogledalo duhovnog stanja. U manastiru Ćelija Piperska, prvobitno, kada u konaku nije bilo uvedena voda, sestre su po vodu išle na izvor koji se nalazio po odnoši manastira. Uzbrdica kojom su se pele bila je toliko strma da kada se spotakneš sva se voda prolije. On, iako je bio bolestan, nekada bi išao sa njima po vodu i govorio da za duhovno penjanje treba snaga koja se stiče i kroz fizički napor. Ako nešto ne bi bilo jasno, samo bi rekao položi nadu na Gospoda, što je značilo da se uskladi praktično poslušanje sa molitvom i službom u hramu i obrnuto. Ova knjiga položi nadu na Gospoda kroz opis lika oca Lazara ilustruje nam kristalno jasno primjer čovjeka kod kojeg je znanje i djelanje bilo usklađeno u visokom stepenu. Mitropolit Amfilohij u svom slovu na pogrebu oca Lazara upravo je najviše istakao tu njegovu mudrost da spoji duhovno sa praktičnim i idealno sa realnim. Takvu mudrost on je mogao steći na gori Atonskoj u manastiru Hilandaru kod svoga duhovnog oca starca Nikanora. U Hilandaru kada bi ko došao iz Crne Gore i Hercegovine, svi monasi iz manastira pitali bi za oca Lazara i pozdragali ga. A starac Nikanor je znao da kaže, uzeli ste nam kaluđera koji nam je zlata valjao, ali ako je dolazak takvog čovjeka uticao na vaš duhovni preporod, neću tražiti da se vrati ovamo k meni, sve dok tamo bude korisniji za crkvu. U knjizi Mati Jelene pominje se i porodica odakle potiče otac Lazar. Njegovi roditelji, braća i sestre, opisani su kao blagočestivi ljudi. I vidi se da je on već u svojoj porodici imao dobar osnov za monaški podvig. Čestitost, uzajamna ljubav i spremnost na žrtvu krasili su ovu svetorodnu lozu od koje je najljepši izdanak sin Milko u monaštvu Lazar. U manastiru Ostrog, arhimandrit Lazar, kada je bio iguman, od svetog Vasilija uvijek je molio pomoć za svoje Hercegovce, jer su tada podnosili velike žrtve u ratu koji je izbio povodom raspada SFRJ. Za spas naroda iz kojeg potiče i sveti Vasilije, on je pokrenuo litiju, koja je bila veličanstven događaj. Poslije ove litije sa kivotom svetog Vasilija, sve se promijenilo na bolje. Malo se stišao rat i narod se ukrepio u vjeri i pokazalo se da crkva ima silu u svetima svojima i da svaka svetska sila prolazi, a čist obraz ostaje. Kao i patrijarh Pavle, i otac je tvrdio da čist obraz jeste najveća pobjeda. Crkveno buđenje naroda 90. godina karakterisala je velika otvorenost da se primi i čuje duhovna pouka, da u hram svak dođe radosno, da učestvuje u svetom bogosluženju i tako dalje. Narod se masovno krštavao i sve više bilo oni koji su zavoljeli post i molitvu. Ljudi koji su već imali unučiće, željeli su da sklope crkveni brak. Vaskrsle su zaboravljene litije, živnula je dobrotvorna aktivnost, povećao se broj sveštenstva i monaštva, obnavljani su hramevi i pravljeni novi. Može se reći da je sve ovako bilo u epohi kad je živio otac Lazar. Kako je on sve ovo propratio i koliko je sam doprinio buđenju naroda, vidi se iz same ove knjige, a još više iz video priloga koji je dat u knjigu pod naslovom Duhovna poetika oca Lazara, autora, doktora filmske režije Radoslava Stanišića iz Podgorice. Ovaj režiser i njegova ekipa danima su montirali materijal kako bi napravili jedan vizualno-auditivni dokument o životu oca Lazara. O djelatnosti oca Lazara oni nisu imali mnogo nekih priloga kao što su fotografije, zvučni i vizualni zapisi i tim je veći njihov uspjeh kada su od malo materijala napravili jedan dokumentarni film jako upečatljiv i reprezentativan. Taj film je na jednom festivalu religioznog filma u Sarajevu nagrađen, a kasnije i prikazan u više gradova hrišćanskog i arapskog svijeta. Prvi put promocija knjige i dokumentarnog filma Ocu Lazaru održana je u Podgoricu u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja. Na toj promociji o knjizi je govorio i vladika Grigorije. Ono po čemu će ostati upamćena ta tribina je ogroman broj prisutnih, od kojih su većina lično znali i bili prijatelji oca Lazara. Autor ove knjige, monahin Jeleni, sigurno nije bilo lako da piše o tako značajnoj ličnosti kao što je otac Lazar. Ona se hrabro držala jer imala i veliku podršku i pomoć svojih sestara i podršku samog mitropolita Amfilohija. Da nije, pišući ovu knjigu, imala u vidu sve moguće prigovore svih onih koji su voljeli i poznavali oca Lazara, sigurno bi doživjela neke rđave reakcije povodom nastalog dijela. Ova knjiga je naišla na dobar prijem čitalačke publike i doživjela je više izdanja. Najnovije izdanje je dopunjeno i prošireno novim prilozima i svjedočanstvima koja su nastajala i posle upokojenja Ostroškog igumana. Ono što bih izveo kao zaključak svog prikaza knjige Položi nadu na Gospoda je veličanije ocu Lazaru koji je govorio: dobro si mi došao, brate, i slava Bogu za sve.
Hvala našim besednicima. Ja bih za kraj zamolio suprugu oca Dragana da nam pročita nekoliko kraćih odjeljaka iz ove knjige, a knjiga je tako i napravljena od kratkih pričica koje su veoma zanimljive, koje na najbolji način oslikavaju lik oca Lazara. Đakane, malo pomoći, molim te. A nakon toga imamo jednu ovako iznenadnu još dodatak večerašnje večeri. Naš pjesnik Sreto Vidaković je danas inspirisan ovim događajem napisao jednu pjesmu o ocu Lazaru, pa ćemo i to poslušati jer je veoma prikladno i inspirisalo ga je večerašnje večer i ovaj dan, tako da svi on pripremi posle protivnice. Izvolite, hvala vam.
Zamislite neku ćeliju u vašem organizmu koja je svjesna da unutar organizma sve savršeno funkcioniše, ali je premala i nemoćna da spozna kako. Tako smo i mi ljudi, dijelovi crkve, koji ne mogu samo svojim umom da shvate i dobrotu Božiju. Ako vam se desi neka nepravda, nosite je sa smirenjem i uvjerite sebe da ste je zaslužili. Pa kada Bog vidi vašu pokornost i smirenje, daće vam veliku utjehu. Ne boj se đavola, ko je jači, onaj gore iznad nas ili onaj ispod nas. Mi već ovdje na zemlji treba da živimo kao u raju, na to smo pozvani, raj je naša otadžbina. Ne treba gledati u svoje nesmirenje, već u Hristovo smirenje. Kad gledamo svoje nesmirenje, uhvati nas tuga i čamotinje. Kada padneš u neko iskušenje, odmah pripeci pokajanje. I koliko god puta danas padneš, odmah ustaj, jer Gospod milosti. Mi smo ljudi slabi, padamo, ali uvijek treba da što prije ustanemo i da nam u srcu i umu budu riječi: oprosti Gospode, sagriješi si. Kada ljudima činimo dobro, a od njih samo trpimo nepravdu, moramo ispitati da li smo tim ljudima činili usluge Boga radi. Sve što činimo, treba da činimo Boga radi. Nečisti duh traži pogodne ljude da nas preko njih uznemirava. Treba se unaprijed pripremiti na teža iskušenja. Mi imamo korist od toga, jer ako iskušenja ne bi bilo, mi bi pomislili da smo već nešto postigli. Nemoj nikada da si natjerao nekoga da prizna svoju krivicu. On zna da je pogriješio i treba on to sam da kaže. Ja sam njenog brata trpio 3 godine i tražio priliku da mu kažem gdje griješi. Često se čude kako znam šta će biti. Kao da je teško znati da je zlo rađenje gotovo suđenje. Koliko sam puta vidio da Bog i najteže iskušenja okrene na dobro. Bog je kao roditelj, što na lijepo, što na grdno, ali ne odustaje da svoje dijete spasi od nekog poroka. Kada u manastir dođe iskušenik sa sela, on je 14 godina u prednosti u odnosu prema onome koji dođe iz grada. Jer manastir je uređen kao jedno čestito selsko domaćinstvo. Nemojte da vas obeshrabri veličina problema i težina puta koji treba da pređete u borbi sa svojim slabostima. Neumorno se borite do konačne pobjede.
Časni oci, poštovana monaštva, dragi sugrađani, evo vam je danas Bog pošlo, lijep dan, pa ću da pročitam. Još u meni duh postoji i o njemu brinu treba. Često strekne pa se boji manje zemlje, više neba tražila je duša moja, dok su noge u prašini višnjeg mira i spokoja, vaskrsenja u istini. Tu razliku što se krije u danima među nama, samo Hristos zna da zgrije, prođe život i pomama, ja ne sudim, vidim samo, grijesi nas savijeću, da blagodat sačuvamo za Vaskrsa, za svijeću. Hvala vi.
Pratili ste tonski zapis iz Gacka, gdje je u krstopoklonu nedelju 11. marta 2018. godine u organizaciji crkvene opštine Gacko upriličeno veče posvećeno blaženopočivšem arhimandritu Lazaru Adžiću, igumanu Ostroškom. Prikazan je dokumentarni film Duhovna poetika oca Lazara i promovisana knjiga Položi nadu na Gospoda. Podsjećamo još jednom da su na ovoj večeri govorili reditelj filma dr. Radoslav T. Stanišić, zatim igumanija manastira Ćelija Piperska mati Jelena, jeromonah Jeftimije iguman manastira Piva, protojere i Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički i profesor Cetinske bogoslovije. Na kraju večeri je odlomke iz knjige čitala popadija profesor Dušanka Stanišić, a svoju novu pjesmu ocu Lazaru je pročitao pjesnik Sreto Vidanović. Na kraju ove večeri na blagoslov svim prisutnima iz manastira Ostroga kalendare je podijelio protosinđel Sergije, a blagoslove iz manastira Ždrebaonik i gumanija Mati Justina.